Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю вас, любі слухачі Радіо Марія. Настав час для денної катехези. Сьогодні в ефірі з вами Кулага Олеся, а я вітаю отця Юрія Блажеєвського, головного редактора журналу «Скинія», з яким сьогодні буде дуже цікава розмова, дуже цікава тема. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Я знаю, що тема дуже цікава, особливо в цей період посту, і називається «Іспит сумління».
Так, хочу сказати також, що, власне, на початок Великого посту вийшов новий номер нашого журналу «Скинія», в якому ми, власне, застановлюємося над цією тематикою «Іспиту сумління». І хочу також сказати, що сам по собі «Іспит сумління» це не є щось, що треба десь там в поспіху зробити перед тим, як війти до сповідальні. Щось, щоб якби ще раз пересвідчитись, що я нічого не забув, так? Це набагато потужніша і величніша дія, так насправді. Це не просто навіть молитва, але в якійсь мірі підвалина християнського духовного життя. Але може про все так по порядку. Отже, перш за все, як ми спостерігаємо іспит сумління, як ми його бачимо зазвичай? На жаль, зазвичай це все зводиться до такої духовної бухгалтерії, скажімо так. Тобто ми просто підраховуємо, що, де, коли, скільки, так, такі от якісь свої провини, свої якісь занедбання. Ми це все зводимо такий рахунок перед Богом. Таке розуміння, звісно, воно дуже і дуже спрощене і примітивне, хоча десь закорінене також в такому розумінні, власне, що ми всі пам'ятаємо ці євангельські слова про те, що кожен мусить здати рахунок з свого врядування, так? І Господь в багатьох притчах про це говорить. Але, звісно, що не це є головна мета, чому він приходить на світ. Так, Господь приходить на світ не тільки і не стільки для того, щоб нас розраховувати. Бо, по суті, все і так ясно. Змарнотравили ми, розкидали все, що було нам довірено. Якщо би Господь з такими намірами приходив, то він, напевно, не говорив би інших притч. Наприклад, притчі про блудного сина, який повертається і знаходить не просто там куточок слуги в домі свого отця, а знаходить відкриті обійма, знаходить перстень, знаходить одіж гідну сина отця. Тобто Господь не має таку мету, не ставить перед собою такої мети, щоб нас розрахувати з наших провин. Не це для нього головне. Він бачить в нас синів, він бачить в нас дочок, він бачить в нас своїх дітей. Я думаю, що ті, які мають своїх дітей, також їм простіше зрозуміти, навіщо ж тоді існує цей рахунок сумління, навіщо тоді якісь розрахунки, навіщо говорити потім на сповіді, які були гріхи і які були обставини цих гріхів. Отже, це справді потрібно, тому що коли дитина приходить попросити пробачення у батьків, то, напевно, батьки звертають увагу на те, чи дитина розуміє, за що вона просить пробачення. Бо якщо вона чує, що така ситуація, що ситуацію врятує тільки якщо я попрошу пробачення, і так це робить, хоча не розуміє, навіщо вона це робить, просто знає, що от як я попрошу пробачення, то батьки якось там зм'якшаться. Очевидно, що при такому незрозумінні суті справи дитина буде робити те, що вона зробила знову, і причому абсолютно навіть не вважаючи себе винною. Натомість, коли дитина говорить, за що вона просить пробачення, тоді це є якийсь вже сигнал, шанс на те, що дитина починає розуміти, що саме пішло не так. І що те, що вона зробила, це не властива поведінка, це прикрий якийсь момент для батьків. Так? Mm-hmm. Тому це називання речей по імені, не камуфлювання їх, не відбування також
формальності,
не відбування цієї сповіді просто так, щоб відбути для гачка, а тим більше не тримання себе в якійсь такій сірій зоні, в якійсь несвідомості того, що відбувається. Це перше завдання, найбільш очевидне, може так, не перше по важливості, але найбільш очевидне завдання рахунку сумління. Назвати речі по імені, стати в правді. Господь також говорить, правда вас визволить. І перше, що ми мусимо зробити, це стати в правді перед ними, перед собою самим. Цьому допомагає рахунок сумління. Але очевидно, що це ще не все. Бо тут також можна, навіть не провадячи бухгалтерії, не підходячи так до цього, можна також не по-християнськи сприймати рахунок сумління. Наприклад, можна просто християнізувати якісь такі популярні в сучасному суспільстві східні тренди, заадаптувати десь таке поняття як карма і рахувати свої мінусики і плюсики. Так, ще додати плюсиків, тішитися, який то я продвигнутий тут зараз християнин. Але це, звісно, знову ж таки не християнство. Так? Ясно, що не існує жодної якоїсь там карми, і суть не в тому, щоб збалансувати свої мінуси своїми плюсами. Суть в тому, що наших плюсів ніколи не вистачить до того, щоб збалансувати наших мінусів. Бо ми є грішні люди, а єдиний, хто може нас з цього визволити, це Господь. Наших сил самотужки осягнути спасіння, очевидно, недостатньо. Тому такий підхід, він також очевидний спосіб є язичницьким, не християнським. І рахунок сумління, іспит сумління, він не може базуватися на такому підбиванні підсумків і десь такому позірному балансуванні своїх мінусових і плюсових справ. Чому, отже, має слугувати іспит сумління? Ну, перш за все, власне, от в українській версії назви цієї молитви саме іспит сумління, а не рахунок, більш видна її суть. Не йдеться про рахунки, не йдеться про розрахунки і про баланс. Йдеться про, власне, певного роду іспит. Хоча це також недосконала назва, тому що іспити у нас також ще з шкільних і чи з університетських часів зазвичай асоціюються з якимось предметом, який треба вивчити, здати і забути. А професор може бути якийсь там, той, хто приймає цей іспит, може бути або якийсь такий вредний, або в поганому гуморі, або хоче почути лише одну якусь там завчену фразу, і більше його нічого не обходить. Тобто це також трохи недосконала, звісно, назва. І не йдеться про такого роду іспит. Йдеться про іспит трохи іншого роду, де професором не є такий строгий Бог, який може там свої капризи на нас виміщати. Йдеться про іспит, в якому і звітуюча, і приймаюча сторона – це я сам. Йдеться про те, щоб заглибитись, подивитися, що відбувається в моєму житті. І тут ми вже доходимо, як то кажуть, до суті справи. Суть справи, суть іспиту сумління в тому, щоб відкривати стан моєї душі на сьогодні. Бути свідомим, усвідомлювати собі цей стан. Можна так сказати, що це, власне, вже йдеться про набагато більший обсяг роботи, внутрішньої духовної роботи, яку треба зробити. Тобто тут не йдеться лише про гріхи. І навіть не йдеться про те, щоб розбавити їх трошки усвідомленням своїх добрих справ. Йдеться про те, щоб відслідковувати динаміку розвитку своєї душі. Так, на якому я зараз етапі. Вміти заглибитись і слідкувати за тим, які порушення мого серця, які прагнення родяться в ньому, яку мету, які цілі я собі визначаю, як я хочу до них іти, що мене турбує, чого я не помічаю в своєму житті, що відбувається всередині мене, назовні мене, і що також відбувається в моїх стосунках з Богом. Це, власне, той властивий іспит сумління, до якого треба доростати і якого треба навчитися, який треба в своєму житті виконувати. Тому що, ну так, насправді йдеться саме про це. Іспит сумління – це стародавня практика, яка не народилася лише там десь в середньовіччі. І парадоксально, хоч більш розвинута в західному обряді, але коріння своє має, власне, в східній християнській духовності. Наприклад, святий Іван Лісточник, він писав про те, що в його часи, а це перші віки християнства, ну, вже не найперші, але ще в першому тисячолітті, то, власне, монахи, яких він зустрічав, вони мали таку звичку тримати при пасі маленьку книжечку. І дуже часто зупинялися і записували в ній, як свої гріхи, які тільки що, власне, зробили і здали собі з цього справу, так і передусім всі свої думки. Всі свої думки. І потім на кінець дня, власне, перед молитвами на сон грядущим, тобто перед, власне, молитвами тих, хто зараз збирається до сну, вони діставали цю книжечку, вони її гортали і, ну, так відтворювали тік цього дня, перебіг подій в цьому дні, не стільки з її зовнішньої сторони, тобто що я зробив там хвилина по хвилині, година по годині, скільки про те, які були в мене думки, які були в мене порухи серця, до чого моє серце почало схилятися. І вони збирали, якби робили таку колекту, тобто збирали цю всю інформацію про себе, ці думки, і починали її розважати молитовно, щоб побачити, якби з цієї мозаїки певну таку загальну картину, в якому я, отже, стані знаходжусь зараз, що мене бентежить, що мене турбує, що з цього є слушною бентегою чи тривогою, що неслушною, і як цей стан поправити, якщо треба, або зберегти, якщо він добрий. Так? І, власне, це усвідомлення всіх своїх думок, про що також говорив дуже багато святий Теодор Студит, наприклад, в своїх повчаннях до монахів, ну, власне, це усвідомлення, воно є глибшим, ніж просто теоретичне або інтелектуальне усвідомлення, ніж простий підсумок того, що я зробив або про що подумав. Це заходження в молитовному дусі всередину свого серця, в свій духовний стан, який є на сьогодні. І таке усвідомлення свого життя, таке усвідомлення свого духовного стану, про яке так само пише, наприклад, і святий Ігнатій Лойола, власне, таке усвідомлення допомагає мені будувати своє християнське життя. Дуже важливо пам'ятати, що в християнському житті йдеться про гармонію, тобто про внесення певного порядку в нього. Не такого порядку, що там, не знаю, все, що до міліметра і не може висунутись, так? Не про якийсь такий список задля списку йдеться, а про впорядкованість, про гармонію, власне. Якщо подивитись, коли Бог створював світ і зараз, власне, Великий Піст дає нам таку змогу, дуже часто пропонує ці читання з початків нашої історії, з книги Буття. Коли Господь створював цей світ, він вводив з самого початку певну впорядкованість, певну гармонію. Він опановував хаос і впорядковував його. Надавав кожній речі своє місце і своє ім'я. І це також, певний образ того, що має відбуватися зараз з моїм внутрішнім світом, особливо в період Великого Посту, коли я стаю якби на цьому початку, коли я разом з Богом слухаю Його слів і намагаюся завдяки цим словам впорядковувати свій внутрішній космос. Космос, до речі, з грецької також означає, власне, порядок. Тому впорядкувати свій внутрішній світ. Це, напевно, те, чому найбільше слугує іспит сумління. Так насправді також всі оці церкви, вони говорять про те, що найбільшої шкоди людській душі приносить, власне, невпорядкованість. Невпорядкованість бажань, невпорядкованість якихось порухів серця. Тобто, коли це все відбувається спонтанно, хаотично, без жодного усвідомлення з моєї сторони. Якщо ми згадаємо ще один такий момент, в Євангелії був момент, коли учні, апостоли Ісуса Христа не могли уздоровити одного хлопця, бо того хлопця постійно кидало то в вогонь, то в воду, він був біснуватим, і вони не могли вигнати цього біса. І тоді, власне, звертається батько цього хлопця до Христа. Так? І Христос каже: «Уроди невірний, скільки мені ще вас терпіти». Так? Ну і, власне, тут йдеться, і це було очевидно для людей там тих часів, менш очевидно для нас. Тут йдеться не стільки про те, що там апостоли підкачали, да, чи були якісь такі не дуже, може, ще здібні в цій своїй місії, яку довірив їм Христос. Йдеться скоріше про те, що вони також не вміли побачити, що йдеться перш за все про впорядкування. Тому що це от дуже цікава деталь, що хлопця кидало з крайності до крайності. Так, тобто, що його життя було максимально невпорядкованим, його внутрішній світ був максимально хаотичний і невпорядкований. І Господь, що він робить, як він зціляє? Він вносить порядок, так? Він забирає крайності, він впорядковує ці його невпорядковані бажання, невпорядковані думки, невпорядковані порухи серця. Він це забирає і він порядкує їх. Тобто, фактично, він хлопця якось там спеціально не змінює. Нічого там у нього не виростає або не відпадає, і жодної фізичної хвороби, з якої треба було би його зцілити, також не позбувається. Натомість Христос вносить в його душу впорядкованість. І так його утишує, так як, наприклад, море Галилейське, по якому вони плили, і був хаос, була буря. Так? Тому ці знаки, розсіяні по Євангелії, по Старому Завіту, по Новому Завіту, вони говорять нам постійно про те, що Господь закликає нас впорядковувати наш внутрішній світ, наше внутрішнє життя. І іспит сумління – це молитва, яка покликана, власне, бути інструментом в цьому впорядкуванні. Коли ти можеш здати собі справу з того, що відбувається в твоєму серці, в твоєму розумі.
Отець
Юрій, ти можеш розкладати це по поличках. Прошу.
Так, я хочу запитати, от сучасній людині, як на вашу думку, як часто потрібно цей іспит робити?
Ну, звісно, християнська традиція просить про те, щоб такий іспит сумління був щоденною практикою, тому що якщо ми говоримо про впорядкованість, то тут це не може також відбуватися хаотично. Хаотично нічого не впорядкуєш. Тут мусить бути певна систематичність. І, звісно, це щоденний труд, найкраще під вечір або в інший час дня, коли можеш насправді зосередитись, побути наодинці з собою. Дуже багато практичних порад дає така класика жанру, книга Юзефа Августина, отця Юзефа Августина, «15 хвилин щирості». Так, це, власне, ну, такий опис за ігнаціанською методою іспиту сумління, як, коли, з якою частотою, якою методикою його робити.
Зрозуміло. Я, мабуть, думаю, ми можемо запросити до обговорення і наших слухачів.
Звісно.
Любі слухачі, нагадую, що зараз триває катехеза з отцем Юрієм Блажеєвським, головним редактором журналу «Скинія». Сьогоднішня тема катехези – іспит сумління, тому я нагадую наші номери телефонів, за якими ви можете подзвонити і задати запитання отцю. Київські номери 577-56-45, 577-56-46 і два мобільних оператори 093-323-73-18 і 098-650-18-60. Отже, а що конкретно так можна порадити, щоб насправді от не була формальністю іспит сумління перед сповіддю? Що, яка така от конкретна практика? Може, якийсь перелік питань, на які людина має дати собі відповідь?
Так, ну, звісно, для такого іспиту сумління перед сповіддю також варто мати якийсь певний ключ, за яким будемо просуватись. По-перше, ще раз хочу наголосити, що він не буде мати багато сенсу, такий іспит сумління, якщо ми його робимо тільки лише перед сповіддю. Він мусить бути такою вишенькою на торті, так? А торт – це, власне, такі слої, які ми докладаємо кожен день. Так? Mm-hmm. Тому це мусить бути щоденна практика. І, звісно, що для потреб сповіді ну, можна спеціальний іспит сумління для себе провести. Як його провести? Я ну, завжди якби прошу людей, щоб вони вибрали відповідну для них методику. Методик є досить багато різних. І ключів до цього іспиту сумління так само є багато. Можна, наприклад, розважати собі 10 Божих заповідей, так? Ну, але це, скажімо, для більш таких досвідчених вже християн, які розуміють, що заповідь «не вбий», вона не відноситься тільки до того, щоб сказати, а, ну, нікого тут я не вбивав, слава Богу, йдемо далі. Тільки для того, щоб зазирнути і подивитись, чи я не вбивав самого себе фізично чи духовно, невідповідною там, не знаю, їжею, шкідливими звичками, шкідливою інформацією, яку там постійно собі в голову запихаю з телевізора, скажімо, або, можливо, наприклад, чи я не вбивав часу, який Бог мені дав, так? Тобто, ну, насправді кожну з тих заповідей треба вміти ще так розвинути і розгорнути. Звісно, це приходить з практикою, це приходить з часом, і немає меж до досконалості, можна в цьому зростати і вдосконалюватись, але варто про це пам'ятати, щоб це не було поверхневим таким ключем. Можна ще йти за такою класичною схемою, робити іспит сумління, дивлячись на свої відносини з Богом, на свої відносини з іншими, на свої відносини з самим собою. Так. Можна, звісно, ще багато різних інших ключів застосовувати. Можна, наприклад, за ключем євангельських блаженств йти, так? 8 євангельських блаженств. Можна йти за ключем такого погодинного згадування, якщо йдеться про такий іспит сумління щоденний, або згадувати так день по дню, чи там тиждень по тижню, якщо йдеться про, про іспит перед сповіддю. Але я також хотів би звернути увагу, і мені здається, що дуже цікавим є спосіб, такий ключ до проведення такого рахунку сумління, коли я дивлюся на те, що в моєму житті було варте любові, а що в ньому було цієї любові не варте. І ну, такий ключ, він також допоможе внести певну таку неформальну, не суху оцінку до того, що відбувається. Допоможе десь глибше почути жаль за свої гріхи і духовну радість за то добро, яке Бог дав зробити чи дав відчути.
Дякую, отче. До нас уже дзвонять дозвонювачі і будемо приймати дзвіночки. Слава Ісусу Христу!
Алло.
Так. Вимкніть, будь ласка, приймач, бо дуже відлунює.
Навіки слава Богу.
Навіки слава.
Я оце відкрив на мене, що я письмо і читаю. Іоанн 2:13. І говориться таке, що роздирайте серця ваші, а не одежі ваші. І пам'ятайте, що Господь благ і милосерд, довготерпіливий і многомилостивий. Це точно, як мій батько Федір говорив, коли я зовсім малий ще був. А сьогодні ж день Федора. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Ну, якби запитання ми про іспит сумління не почули, але ну, далі можемо продовжувати.
Так, ну, маленький тільки коментар, що, звісно, слушно, треба роздирати своє серце, але ну, йдеться, власне, про те, щоб, ну, не... І це один момент, який дуже важливо сказати, що йдеться не про таке постійне роздряпування свого серця.
Не так, роз'ятрювання, так, душі.
Не роз'ятрювання свого серця, так, і не постійне таке копання в своїх недосконалостях, а йдеться про те, щоб пам'ятати, що, власне, Бог добрий і милосердний, тому навіть як ти недосконалий і не можеш з якогось гріха поправитись, то це не привід для того, щоб впадати в депресію, впадати в розпач, і давати себе перемогти, власне, лукавому, який буде нашіптувати, що ти ні до чого не гідний. Ти гідний і вартий любові, навіть якщо ти є найбільший грішник, бо Господь за тебе дав своє життя і тебе викупив. І про це завжди треба пам'ятати.
Так, маємо дозвонювачів, будемо приймати дзвіночки. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Я это с Козятинской парафии Матері Доброї Ради, Володимир. Хочу сказати, дуже подякувати Богові і тому, хто підготовив цю катехезу, а я кажу навчання віри. І дуже вдячний, тому що іспит совісті, як його не робити, то ми можемо зайти в такі дібрі, що буде страшно і подумати. То якщо ми хочемо бути добрими християнами, то ми повинні кожен день складати собі іспит совісті і думати за свої вчинки. Вибачаюсь, що не так.
Чудово, дякуємо, пан Володимир. Отже, ще, мабуть, приймемо дзвіночок, так?
Звісно, так.
Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіть і слава, Анна Київ. Отже, дякую вам за катехезу і хотіла вас спитати. Я часто чую таку фразу, і щойно від вас вона пролунала, не копатися в собі. Що це означає? Тому що я, наприклад, люблю досліджувати себе. І це означає, я копаюся в собі? Дякую.
Так, дякую за запитання. Я думаю, воно важливе. Бачите, є можна робити одну і ту саму річ, але трохи з іншою увагою, з іншим акцентом, так? Йдеться про те, щоб не залишатися лише на рівні власне своїх якихось слабкостей, недосконалостей, гріхів і не бачити світу поза цим. Так? Це те, що називається скрупулятністю. Тобто, коли такий скрупулянт, він, власне, має так звані скрупули, тобто, власне, такий дуже-дуже зациклений на своїх гріхах, на своїх немочах, яких не може побороти. І це тільки підсилює його немочі, так? Він не бачить виходу з цього всього. Він постійно роз'ятрює своє серце, тому що постійно вертається до того, що не може побороти. Натомість іспит сумління полягає не в тому, щоб пригадувати собі, що все пропало, так? Тільки іспит сумління полягає на тому, щоб бачити свої гріхи, ставати в правді. Але гріхи – це половина правди про мене. Друга половина правди про мене – це та, що Господь мене з цих гріхів викупив і дає мені завжди починати з нового листа. Навіть якщо я 1001 раз починаю і закінчую тими самими гріхами. І тому не забувати про обидві половини правди про мене – це і є, власне, ставання в правді, добре іспит сумління, а не копання в собі.
Дякую. І маємо ще дозвонювача. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава. Київ, пані Регіна. Дякую за катехезу, але хотіла б, щоб ви трошки розширили вашу останню фразу. Варто любові чи не варто любові? Дякую.
Так, бачите, є така дуже гарна фраза, яка належить Святій Терезі, котра говорить, що під вечір нашого життя ми будемо суджені з любові. Так? Господь нас не запитає, скільки книжок ми прочитали. Господь нас не запитає, чи ми м'ясо їли, чи ми м'ясо не їли. Так? Господь нас навіть не запитає, скількома добрими вчинками ми можемо похвалитись. Він запитає нас, чи це все було, що я робив, чинив, чим жив, чи це все було з любові зроблене. Так? Чи я навчився любити, і чи я цією любов'ю навчився ділитися з іншими. І тоді мають сенс і вчинки милосердя, і піст, і молитва. Інакше, якщо я роблю це без любові, якщо я роблю це механічно або для заспокоєння власного егоїзму, то навіть такі дуже християнські речі можуть стати, в принципі, доводом на моє засудження. Під вечір нашого життя ми будемо суджені з любові. Тому, і думаю, іспит сумління, він може нам допомогти завчасу, вже зараз, ставати себе, власне, як пізнати правду про себе. Треба поставити люстро, так? Якщо ми хочемо там подивитись, чи, перепрошую, чи якийсь прищик там в мене не вискочив, так, то я мушу подивитись в люстро. І тут так само, щоб подивитися духовно на себе, я мушу поставити перед собою якесь люстро. Таким досконалим люстром, яке все мені покаже, нічого не приукрасить, але також і не погрузить мене в депресію і в якусь там розпач. Це є люстро любові. Любові, яка все розуміє, все пробачає, але також ставляє дуже високі вимагання переді мною.
Маємо ще дозвонювача, якщо нас дочекались. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! От я що скажу.
А представтесь, хто ви, звідки дзвоните?
Слугиня Господня. І скажу, що багато за що людям потрібно жаліти, що не виконують постанови Божі. Їм потрібно багато роздумувати над тим, що чинить молячись до Божого милосердя. Чи він допоможе вам? Якщо його розпинаєте, як можна просити милосердя у розп'ятого, якщо робите собі його? От про який гріх маєте перепросити у Господа, що не вірні йому, є палачами, а він же воскрес?
Отже, Господь, власне, коли його розпинали, якраз і пробачав. Він казав, що пробач їм, отче, бо не знають, що творять. Так? Тому наш Господь справді є милосердний, і він не приходить сюди на цей світ, щоб нас засуджувати. Він приходить до того, щоб всіх спасти і дає можливість кожному, навіть найбільшому палачу. Проблема не в Богові, який може нас відкинути чи там, не знаю, не пробачити. Так? Такого статись не може, бо він вірний собі і собі не буде зміняти. Натомість проблема є в нас. Чи ми з його пробачення скористаємось? Чи ми зуміємо його побачити? Чи ми будемо жити надалі в своєму тісному світі егоїзму, замкненості, своїх думок про те, яким Бог повинен бути? Оце треба змінювати, тут треба навертатись. А Бог є любов і є саме милосердя. І він пробачає всіх, і навіть найбільших злодіїв в історії пробачає. Тільки питання в тому, чи ці злодії, а включно зі мною самим, чи ми зараз зможемо побачити це його пробачення і з нього скористатись, прийняти його.
Отже, поки що наші слухачі нам не дзвонять, я хочу якби так запитання таке задати. От як не стати тою людиною, яка весь час у собі копається і залишається тільки на рівні своїх емоцій? Тобто вона розуміє, що щось неправильно робить, засуджує себе, а не може знайти оцей вихід з ситуації, не може якби вийти на світло. Що їй можна порадити?
Так, ну, по-перше, треба сказати, що в таких випадках абсолютною необхідністю є мати постійного сповідника. Так? Тому що зазвичай людина має таку спокусу тоді кидатися від одного до другого, від другого до третього, і у кожного бути тільки раз, скажімо так. Ну, бо собі повторює, що як же ж я з тим самим буду до одного і того самого приходити. От, власне, коли той сповідник, якщо він є добрим сповідником, побачить, що ти приходиш тим самим, побачить твій стан душі, то він буде думати, як тобі допомогти, і буде старатися також це зробити. А якщо ти просто будеш так кружляти, як метелик такий з квітки на квітку, ну то жоден тобі не зможе допомогти, бо мало хто навіть встигне зорієнтуватися, що ти маєш проблеми з оцим копанням в собі, з цією скрупулянтністю. Так що перше – це мати постійного сповідника. І не боятися йти до нього, і говорити з ним, і виконувати його поради і вказівки. І шукати такого досвідченого, доброго сповідника, звісно. Другий момент – це слово прозвучало, я думаю, що це також слово-ключ. Не керуватись емоціями. Тобто емоції – це взагалі окрема тема до розмови, і треба, напевно, цьому присвятити окрему катехезу, то й не одну. Треба вміти переживати свої емоції. Це не значить заганяти їх там десь під кришку, так, щоб вони кипіли і потім все взірвалося, але також і не значить, що вони тепер мають мене опанувати і мною керувати. Це очевидно, наприклад, з такими емоціями, не знаю, якщо там хтось постійно закохується, ну то очевидно, що це недобре керуватися тільки цими емоціями, ну бо це буде дуже непорядне життя, так, яке не буде тут жодної постійності. Не буду розвивати цієї теми, думаю, всі і так зрозуміли, про що йдеться. Натомість така сама проблема, якщо мене опанувала інша емоція, якийсь такий жаль до самого себе, наприклад, так? І це та сама проблема невпорядкованості. Тому, власне, іспит сумління є інструментом, який дозволяє впорядковувати. Але щоб впорядковувати, маєш спочатку знати, що саме впорядковувати. Тому, власне, іспит сумління як той момент, коли здаєш собі справу з не тільки зі своїх гріхів і не тільки зі своїх добрих вчинків, але і зі своїх думок, з порушень серця, з емоцій. Цей рахунок сумління може накреслити тобі справжню картину, яка перевищує, виходить поза межі того, що може тобі підповісти лише одна емоція, яка тебе опанувала. Тому в таких випадках також важливо розширити межі свого іспиту сумління, не займатися обрахунками, дивитись максимально широко на ці емоції, думки, що посіщають тебе протягом дня, здавати собі з них справу, пробувати накреслити широку картину, відноситися з цим відразу до свого постійного сповідника і старатися виконувати його поради і вказівки, навіть якщо вони здаються, що це взагалі не про це мені йшлося і так далі, і так далі. Так? Якщо це досвідчений сповідник, то в залежності від кожного конкретного випадку і твоїх способів реакції на це, що ти бачиш або чого не бачиш, то він буде тебе вести тою дорогою, яка буде адаптована саме для тебе.
Зрозуміло. Отже, а взагалі, от як людина фактично наштовхується на одні й ті самі граблі весь час, постійно, мабуть, це її зупиняє йти до одного і того самого сповідника. Якщо фактично, ну, гріх, якісь там почуття недобрі, вони весь час повторюються і повторюються. Можливо, там є якась і сумнів, чи насправді людина хоче звільнитись від цього гріха. Можливо, це її улюблені граблі, якщо можна так сказати.
Ну, на жаль, ми всі дуже полюбляємо ці граблі ще з часів Адама і Єви, так? Тому Господь про це знає. І, знаєте, тут завжди варто пам'ятати ту фразу, яку папа Франциск сказав в першій службі Божій, яку правив вже в якості папи, але ще перед своєю офіційною інаугурацією. Він мав чудову промову там в церкві Святої Анни в Ватикані. І він сказав, ну, слова, які фактично десь можна сказати є його таким мотто, девізом буття папою зараз. Він сказав чудові слова. Каже, що не втомлюйтеся просити у Бога пробачення, бо Бог не втомлюється прощати. Це ми втомлюємось просити про це пробачення. Так? Тому ну, з таким, власне, настановою, з такою, треба постійно собі це пригадувати. І ну, іноді це можна навіть десь в певних випадках казати, що це є певний прояв такого духовного лінивства, яким лукавий утримує нас від звільнення від гріхів. І треба пам'ятати ще одну таку річ, якщо йдеться про ці от улюблені граблі. Господь не вимагає від нас досконалості, бо Він знає, що ми недосконалі, і Він не може вимагати неможливого. Він знає, якими Він нас створив, а ми порох і попіл, про що нам нагадувало, наприклад, обряд попільної середи в західному обряді. І тому ми не можемо претендувати на досконалість. А це означає, що ми не можемо претендувати на безгрішність. Господь не очікує від нас безгрішності. Господь очікує від нас праведності. Це інша річ. Праведність – це коли я всіма своїми силами намагаюся утримуватись від гріха, а якщо я вже його чиню, то не зволікаю з покаянням і з проханням про прощення. І це різні речі, про це треба пам'ятати.
Дякую, отче. Нагадую, що з нами сьогодні був отець Юрій Блажеєвський, і тема була дуже цікавою, і, мабуть, кожен з нас побачив себе в цих прикладах, а говорили ми про іспит сумління. Дякую, отче.
Дякую, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.